101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินสัจเดล
Naliga 37 minutes ครับ Hail to the Chief นี่คือดนตรีที่ใช้ในการเปิดตัว President of the United States Hail ซึ่งก็คือ Salute to the Chief แต่จะ Salute ยังไงครับหลบอยู่ในบังเกอร์สวัสดีครับพี่บุญรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
เพราะว่ารูปที่พี่บุญรัตน์ส่งให้ผมเมื่อสักครู่นี้แหละครับผมต้องนึกถึงเพลงนี้อีกรอบหนึ่ง Hail to the Chief สะกดนี่จะพูดอยู่จะแซวอยู่ว่าสะกดแบบ HAIL นะฮะถ้าเกิด Hail เนี่ยหลายๆคนอยากจะเปลี่ยนคำสะกดว่าน่าจะเป็น Hail to the Chief หรือเปล่าก็ให้เกียรติเพลงนี้กันนิดนึงเพราะว่าเขาก็มีผู้นำดีๆหลายคนนะครับอเมริกา
ค่ะ
อืม
แต่ตอนนี้ย่างเข้าสัปดาห์ที่2แล้วนะคะที่เกิดจลาจลถึงแล้วก็กลบข่าวเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะครบรอบจราจรเลือดที่เทียนอันเหมินปรากฏว่าตอนนี้เงียบหมดเลยนะคะทุกคนก็หันจับตามองที่สหรัฐตลอดเลยอะค่ะ
กลบข่าวโควิด-19ไปด้วยเลยนะครับตอนนี
้หายเงียบไปเลยพอทรัมป์บอกว่าทรัมป์เป็นฆาตกรฆ่า 100,000 ศพหายไปเลย
หายไปเลยหายไปเลยทั้งที่มันยังน่ากลัวนะครับอย่างบราซิลในตอนนี้ทะลุ 500,000 แล้วนะครับผู้ติดเชื้อเนี่ย
คือทะลุ 500,000 ไม่พอนะคะที่น่ากลัวเพราะว่าทรัมป์ใจดีมากเลยส่งยาฆ่ามาเลเรียที่บอกว่าเป็นยาอันตรายที่หมอบอกว่าห้ามกินองค์การอนามัยโลกบอกห้ามวิจัยต่อเพราะจะมีผลกระทบต่อหัวใจนะคะส่งไป2ล้านโดส
ให้กับโบลโซนาโร
ค่ะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากเลยนะคุณจะหวังดีหรือหวังร้ายก็ไม่ทราบเลยนะคะที่ทำตัวเป็นหมออย่างนี้ค่ะ
ครับผมวิเคราะห์ไว้หน่อยหนึ่งแล้วนะครับในช่วงที่แล้วก่อนที่จะต่อสายหาพี่บุญรัตน์เรื่องของแอนติฟาหรือว่ากลุ่มแอนติฟาชิสต์ที่ทรัมป์บอกว่าอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุประท้วงรุนแรงในครั้งนี้แล้วเตรียมที่จะขึ้นบัญชีดำเป็นกลุ่มก่อการร้ายซึ่งก็มีคนออกมาบอกแล้วว่าไม่ได้กฎหมายหรือว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐไม่อนุญาตให้ทำแบบนี้ทำไมทรัมป์เอาก่อนอื่นเลยครับแอนติฟาเนี่ยคืออะไรแล้วทำไมทรัมป์ถึงอยากจะขึ้นเขาเป็นกลุ่มก่อการร้ายครับ
คือตอนนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าทรัมป์เขาโทษว่าเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยไม่ใช่ความผิดพลาดอะไรนะครับโทษอยู่4กลุ่
ม
กลุ่มนึงก็คือสื่อกลุ่มนึงก็คือกลุ่มอนาคิสคือพวกที่ก่อความวุ่นวายพวกนี
้อนาธิปไตย
แอนติฟาอีกกลุ่มนึงก็คือนักการเมืองของพรรคเดโมแครตที่เป็นทั้งผู้ว่าการรัฐที่เป็นนายอำเภอทั้งหมดที่ของเดโมแครตเขาโทษ4กลุ่
ม
แต่ที่เข้ามาเพ่งเล็งกลุ่มแอนติฟานี่เพราะว่ากลุ่มนี้เป็นชื่อเต็มคำว่าแอนติฟาซิสนะคะ
ครับผม
กลุ่มนี้เนี่ยเป็นตั้งมาหลายปีแล้วค่ะทุกครั้งที่มีจะไม่มีใครรู้ว่าเป็นหัวหน้าคือใคร
ม
ีกิจกรรมอะไรพวกนี้แต่เป็นการรวมตัวอย่างรวมๆของคนที่ต้องการจะต่อสู้เพื่อสิทธิของคนผิวสีของคนผิวเพื่อความเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องต่าง
ๆ
เขาบอกว่าในความแนวคิดของเขาคือพวกเป็นพวกซ้ายจัดแล้วก็ต่อต้านฟาสซิสต์นะคะ
ก็จะอยู
่กลุ่มนี้ทรัมป์ก็เลยบอกว่าเนี่ยเคลื่อนไหวมาก็คือเป็นเป้าหมายหลักแล้วล่ะที่จะต้องมีการขึ้นบัญชีดำนะคะ
ซึ่งทันทีที่ออกมาประกาศแบบนี้เนี่ยสื่อที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับทรัมป์อย่าง CNN ก็ออกมาตั้งคำถามได้ว่าอ้าวคุณจะสองมาตรฐานได้ยังไงแล้วทำไมกลุ่มที่เป็นพวก White Supremacy ของคุณนั่นก็สุดโต่งเหมือนกันแล้วก็มีความรุนแรงมีความสูญเสียเกิดขึ้นทำไมไม่ตราหน้าเขาเป็นกลุ่มก่อการร้ายบ้างหรือสองมาตรฐานของสหรัฐกับกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่นอกอเมริกาครับเพราะว่าจริงๆกลุ่มสุดโต่งในอเมริกาเนี่ยเขาถูกคุ้มครองโดย First Amendment ของเขาถูกไหมครับบทบัญญัติที่1ฉบับที่1ที่มีการแก้ไว้ในรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกถึงแม้จะเป็นความคิดที่สุดโต่งตราบใดที่ไม่มีความรุนแรง
ค่ะ ก็คุณก็คือสื่อไม่น่าตั้งคำถาม คุณก็รู้ว่านี่คือทรัมป์ คุณจะรู้นี่คือทรัมป์นะคะ แล้วพอคุณพูดมาถึงอันนี้เนี่ยก็เลยนึกถึงมีบทความอยู่ชิ้นหนึ่งน่าสนใจ
ครับ
เขาเทียบทรัมป์กับอดีตประธานาธิบดี4คนนะคะกรณีที่ทั้ง4คนเนี่ยรู้แต่เคยประสบปัญหาช่วงนั้นคือเจอปัญหาจราจรสีผิวเหมือนกันนะคะเขาบอกว่า4คนเนี่ยมีการรับมือกับจราจรที่เกิดขึ้นไปยังไงแน่นอนทรัมป์นี่ไม่ยอมประกาศทางโทรทัศน์เลยนะครับก็มีพวกรัฐมนตรีหลายคนบอกว่าให้ออกโทรทัศน์ทั่วประเทศเถอะเรียกร้องความสามัคคีปรองดองในประเทศอะไรพวกนี้ออกมาแต่ทรัมป์ไม่ยอมออกขณะที่มีอีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกร้องแบบประนามเหตุที่เกิดขึ้นพวกนี้ออกมานะคะ
ไม่ออกไม่พอ
ทุกครั้งคือทวีตเฉยๆเรียกร้องให้ใช้กำลัง
ไม่ออกไม่พอใช่ฮะจะถามอยู่ก็คือการทวีตของทรัมป์เนี่ยคือเป็นทวีตที่เขาใช้คำว่า insight ก็คือกล่อให้เกิดความรุนแรงความแตกแยกมากยิ่งขึ้นใช้คำว่าสุนัขดุในทำเนียบขาวอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งแนนซี่เพโลซีก็ออกมานั่นก็ชัดอยู่แล้วว่าไม่เอาด้วยกับทรัมป์ก็ออกมาบอกว่าควรจะเป็นการออกมาพูดให้แบบว่าชาติรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมีเอกภาพมากกว่าหรือว่าแม้แต่เมเยอร์ผิวสีของ DC เองก็บอกว่าไปยกคุณย่าคุณยายมาเลยว่าคุณย่าคุณยายของฉันสอนไว้ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรจะพูดเนี่ยไม่ต้องพูดก็ได้นะครับ You say it best when you say nothing at all อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้น
คือมีคนเตือนทรัมป์เยอะแต่ก็เป็นพวกปากกล้าขาสั่งไง
ค่
ะที่บอกเลยครับว่าตอนที่ทำเนียบขาวเกิดจะจนใกล้ๆทำเนียบขาวห่างกันไม่แค่ไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ยนะคะทรัมป์เนี่ยกลัวเขาบอกเป็นแหล่งข่าวที่เขาบอกเป็นชาวพรรครีพับลิกันอยู่ในทำเนียบขาวเขาบอกมาเลยทรัมป์เนี่ยกลัวจนตัวสั่น
โอ้โห
แล้วก็บอกกับพวกตำรวจรับเองด้วยซ้ำไปว่าเขากลัวนะคะว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาตำรวจรับเนี่ยก็พาทรัมป์ไปอยู่ที่หลุมหลบภัยใต้ดินนะคะเป็นหลุมที่สร้างมานานมากแล้วค่ะบอกว่าเตรียมไว้ถ้าหากว่าทำเนียบขาวถูกโจมตีด้วยวิธีการของการก่อการร้ายก็จะพาประธานาธิบดีเนี่ยมาหลบภัยที่หลุมใต้ดินอันนี
้
แล้วก็ทรัมป์กับแต่เขาก็ไม่บอกนะคะว่าทรัมป์กับครอบครัวหมายถึงว่าภรรยาแล้วก็ลูกชายเนี่ยไปหลบด้วยหรือเปล่าแต่ทรัมป์เนี่ยหลบอยู่เกือบชั่วโมงนะคะนี่ก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกเขาปากกล้าขาสั่น
คือหลบไปในหลุมก็ยังต้องขึ้นมาบนดินอยู่วันหนึ่งนะครับผมว่าเขาน่าจะไปกับ SpaceX ที่เขาไปร่วมงานเปิดตัวของอีลอนมัสก์มาด้วยนะฮะไปอยู่อวกาศน่าจะปลอดภัยสุดนะฮะตอนนี้สำหรับทรัมป์
ปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้เสริมกำลังล้อมทำเนียบขาวไงเอาทหารเอาหน่วยต่างๆเข้ามาเนี่ยล้อมทำเนียบขาวให้มีความปลอดภัยมากที่สุดนะคะที่แล้วก็ปากก็ไปกระชุ่นให้เกิดเหตุปากพาจนนะคะปากพาจนไปกระตุ้นให้เกิดเหตุที่นู่นที่นี่ออกมาเขาก็มีการเทียบออกมานะคะว่า4อดีตประธานาธิบดีของอเมริกันที่เวลาเจอสถานการณ์ในเรื่องของจราจรผิวเนี่ยเขามีท่าทียังไงบ้
าง
คนแรกก็คือบุชคนพ่อ
ครับ
นะคะตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุบอกว่ามีคนผิวสีชื่อร็อดนีย์คิงถูกตำรวจเนี่ยตีมากกว่า50ครั้งค่ะนะคะจนกระทั่งกะโหลกแตกอะไรพวกนี้ออกมาสมองเสียหายหมดเลยทรัมป์บอกว่าเขารู้สึกว่าคลื่นไส้มากที่เห็นข่าวพวกนี้ค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าไม่มีทางเลยที่จะแบบว่าปล่อยให้เกิดเหตุที่อุกอาจอย่างนี้เกิดขึ้นมานะคะตำรวจถูกจับแต่ว่าตอนหลังพอมีฟ้องก็มักจะถูกปล่อยจำไว้อย่างหนึ่งนะคะตำรวจยังมักจะถูกฟ้องแต่ศาลมักจะปล่อยในภายหลังนะคะนี่คือบุชคนพ
่อ
ก็มาสมัยของบิลคลินตันบิลคลินตันนี่น่าสนใจที่เพราะว่าเขาไม่มีปฏิกิริยาเลยคือเงียบฉี่มากเลยกรณีที่คนผิวสีเนี่ยถูกตำรวจยิง41นัดนะคะ41นัดแล้วก็ถูกตัวของคนที่บอกว่าเป็นข้อหาว่าจะเป็นคนร้ายเนี่ย19ครั้งด้วยกันก
็
ถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมากแต่ว่าคลินตันเนี่ยมักจะปิดปากเงียบไม่ค่อยยอมพูดนะคะแล้วก็มาพูดทีหลังจากเกิดเหตุอะไรทุกอย่างค่อยๆซาไปเขาจะมาบอกว่าเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั่นคลอนชุมชนต่างๆที่ไม่ศรัทธาในตำรวจแล้วนะคะว่าไม่ตำรวจไม่ได้ทำหน้าที่คุ้มครองประชาชนอย่างที่ว่าพอมาของจอร์จบุชคนลูกก็ปรากฏว่าเกิดเหตุเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ยอมพูดอะไรอย่างเป็นทางการคนเดียวที่ใส่ใจในเรื่องของจราจรก็คือบารักโอบามา
ครับ
เขาจะพูดตลอดเวลาว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของผิวสีแต่เป็นเรื่องของชาวอเมริกันทั้งหมดชาวเป็นปัญหาของชาวอเมริกันทุกคนไม่ใช่เฉพาะปัญหาของคนผิวดำหรือผิวน้ำตาลหรือพวกอเมริกันอินเดียนนะคะแต่เป็นปัญหาของชาวอเมริกันทั้งประเทศที่ว่าจะต้องเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายแล้วก็ย้ำอยู่หลายครั้งในเรื่องนี้นะคะนี่ก็คือท่าทีของอดีตพระบีที่แสดงต่อจุดที่เกิดขึ้นคือทุกคนถ้าไม่เงียบก็พูดดี
ๆ
แต่ไม่เหมือนทรัมป์ที่ไปเข้าข้างฝ่ายที่ฝ่ายตำรวจอย่างเต็มที่หรือฝ่ายที่พวกผิวขาวตอนนี้ก็ออกมานะคะพวกถูกโต่งออกมาตอบโต้กับผิวดำคุณเห็นไหมเขาขับรถคันใหญ่มากเลยจะเข้าไปชน
อ
่ะใช่ไหมคะนี่เป็นภาพที่น่ากลัวคือนอกเหนือจากเห็นที่มีภาพของการตำรวจยิงแก๊สน้ำตายิงอย่างนู้นอย่างนี้แล้วตอนนี้คือผิวขาวเขาใช้วิธีการเดิมเนี่ยเอารถใหญ่ๆขับเข้าชนถ้าหากไม่ถูกขวางเนี่ยอาจจะเกิดเหตุแบบที่ฝรั่งเศสจำได้ไหมคะ
ขับ
รถขนาดใหญ่พุ่งชนแล้วคนตายเยอะ
คือมีคนแชร์ภาพของผมให้ชื่อไทยเขาก็แล้วกันนะนายตำรวจคนนี้เขาชื่อเดเร็กแต่ว่าคือดิเรกก็ได้นะนามสกุลก็ไม่รู้ว่าเป็นฝรั่งเศสหรือเปล่าโชแวงหรือว่าโชเวนก็ว่ากันไปแต่ว่ามีเขาเนี่ยเป็นฝ่ายสนับสนุนทรัมป์อยู่แล้วเป็นพวกแบบว่าไม่ใช่แค่อเมริกาเฟิร์สแต่เป็นเหมือนกับว่าไวท์เฟิร์สทำนองนั้นเลยฮะคือผิวขาวต้องมาก่อนเขาอยู่ในแรลลี่กับทรัมป์และมีถ่ายภาพคู่กันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกหรอกครับที่ทรัมป์จะออกมาสนับสนุนหรือว่าถือหางคนกลุ่มนี้ครับ
ก็มีอย่างนึงเขามีการรวบรวมข้อมูลของการกระทำของตำรวจพฤติกรรมของตำรวจที่ใช้ความรุนแรงอะค่ะ
ครับ
ตำรวจที่เมืองมินเนียโพลิสซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการเกิดเหตุเขาบอกว่าพฤติกรรมที่ตำรวจใช้เข่าไปเหยียบค
อ
ไปกดตรงคอโดยเฉพาะตรงบริเวณลูกกระเดื่องเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ปี58มาเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อย237ครั้งแล้วพอเขาถามตำรวจว่านี่มีการสอนหรือเปล่าวิธีการอย่างนี้เขาบอกไม่มีการสอนแต่ก็ไม่มีการห้ามใช้และในเหตุที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะมีอยู่44ครั้งที่เกิดเหตุคล้ายๆกับตัวของเหตุครั้งนี้ค่ะคือคนที่ถูกกดคอเนี่ยสิ้นสติหมดสตินะคะแล้วสมองกระทบกระเทือนอะไรพวกนี้ออกมาก็ต้องเนี่ยเกิดเหตุมาเฉพาะที่เมืองนี้เมืองเดียวนะคะก็บอกที่อื่นเนี่ยไม่ที่เมืองอื่นไม่มีสถิติไม่มีการรวบรวมสถิตินี้ก็เลยเปรียบไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าโหดมากที่สุดหรือเปล่า
แหล่งข่าวของผมจากมินเนียโพลิสเนี่ยบอกว่า2คนนี้เนี่ยความจริงเขามีอิชชูกันส่วนตัวครับคุณเดเร็กโชเวนกับจอร์จฟลอยด์เนี่ยคือเคยทำงานอยู่ที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งกันมาก่อนโดยมีฟลอยด์เนี่ยเป็นผู้จัดการของคลับนั้นแล้วก็มีคุณเดเร็กเนี่ยเป็นบาวน์เซอร์เป็นคนที่คอยยืนกันอยู่หน้าคลับนี่แหละแล้วคงจะมีเรื่องอะไรกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนำมาสู่เนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่มันบานปลายไงฮะตอนนี
้แต่คนนี้มีเครื่องแบบใช่ไหมคะ
ครับ
มีเครื่องแบบไงก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะคะ
ครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าใช่มันเริ่มต้นจากการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันต่อคนผิวสีคนผิวดำแต่ว่าไอการปล้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นคนขาวนะที่เห็นในภาพในคลิปเนี่ยออกไปขโมยของกันมันมี agenda หรือมันมีอะไรเป็น political motive แรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าครับเพราะปีนี้จะมีการเลือกตั้งด้วย
คือทุกครั้งที่มีเหตุรุนแรงมักจะเกิดเหตุปล้นสะดมร้านค้าต่างๆตามมาทุกครั้งเป็นเหมือนพฤติกรรมโดยนัยยะเลยอะค่ะแต่ปีนี้ทุกคนคือเกิดทุกครั้งไม่ได้บอกว่าปีนี้ปีเลือกตั้งถึงจะเกิดนะคะแต่มีพวกสวมรอยเข้าไปแล้วก็เป็นพวกที่อย่างที่ว่าไปจุดไฟเผาที่นู่นที่นี่มาก็มักจะเป็นพวกสวมรอยบ้างเป็นผู้ที่ชุมนุมผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งเขาบอกเขาขอชุมนุมอย่างสันตินะคะอย่างสงบสันตินะคะมีการเดินออกมาชูกำปั้นชูมือชูกำปั้นสูงนี่เขาเป็นสัญลักษณ์นะคะชูกำปั้นสูงเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องของการเรียกร้องสิทธิ์ของคนผิวดำผิวสีอะไรพวกนี้ออกมา
Black Lives Matter
ค่ะแต่ว่าพอเกิดเหตุมีการปล้นสะดมซึ่งเป็นฝีมือของมือที่3อย่างที่ว่าก็ได้นะคะก็มักจะบอกว่านี่คือความรุนแรงของการเดินขบวนประท้วง
ครับซึ่งก็จะเป็นเหตุผลมากพอที่จะใช้ความ รุนแรงในการสกัดความรุนแรงได้ถูกไหมครับกับเราก็มีภาพดีๆตำรวจคุกเข่ากอดคอกับผู้ประท้วงที่แคลิฟอร์เนียก็มีภาพนั้นออกมาด้วยเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีถูกไหมครับ
คือภาพนั้นดีมากเลยนะครับผู้ประท้วงไปล้อมสถานีตำรวจแล้วตำรวจออกมาคุกเข่าข้างหนึ่ง
อ
ันนี้ก็เป็นวิธีการประท้วงรับแบบอย่างหนึ่งของที่เป็นนักกีฬาของอเมริกันที่ทำเมื่อไม่กี่ปีมาก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะเวลาฟังเพลงชาติอเมริกันเขาต้องเอามือขวาใช่ไหมครับมาประทับตรงหัวใจแต่พวกนี้เขาจะคุกเข่าข้างหนึ่งนะคะเป็นเหมือนสัญลักษณ์การต่อต้านดักแต่ไกลๆแล้วทรัมป์โกรธมากเลยตอนนี้ถ้าเห็นใครทำท่านี
้
แต่แล้วตำรวจที่ถูกล้อมเนี่ยค่ะออกมาคุกเข่าแล้วก็ขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคนผู้ประท้วงที่มาถึงปั๊บวิ่งเข้าไปเลยนะครับไปกอดว่าทุกอย่างจบลงด้วยดีเราไม่ได้เป็นศัตรูกันเราไม่ได้มีอะไรเลยอะไรเงี้ยมานี่คือความรักแกไม่ได้ใช้ความรุนแรงต่อสู้กับความรุนแรง
ครับ
ใช่ไหมคะคือมีกลุ่มอย่างที่บอกค่ะกลุ่มสวมรอยหรืออาจจะเป็นพวกที่นิยมความรุนแรงที่ก่อเหตุอย่างที่อาจจะบอกว่าที่ทรัมป์เรียกว่ากลุ่มแอนติฟานี่ก็ได้นะคะที่มีปล้นสะดาวปล้นสะดมแล้วก็มีการเผาแต่กลุ่มที่รักสันติก็มีแล้วเราก็อยากเห็นภาพพวกนี้
ครับไบเดนจะเป็นความหวังไหมครับเพราะว่าเขาก็ขาวเหมือนกันนี่แล้วก็เป็นคนที่ทางเดโมแครตเองก็เลือกแล้วว่ามาโปรเทคผลประโยชน์ของกลุ่มขาวในเดโมแครตเหมือนกัน
คือโจไบเดนมันน่าจะฉวยโอกาสจากสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างคะแนนตัวเองให้สูงขึ้นได
้
คุณต้องมีหมายถึงการกระทำอะไรออกไปเพื่อที่จะเรียกใจของคนทั้งประเทศเราอย่างนี้กันไหมทั้งผิวขาวผิวดำแต่เขาหมายถึงสถานการณ์พาไปทำให้เขาเนี่ยได้คะแนนนิยมเหลือทรัมป์บ้างแต่ถามว่าอะไรที่จะทำให้คนประทับใจสุดๆกับคำพูดของเขาหรือว่าอะไรมาเนี่ยไบเดนไม่ได้ทำเลย
ยังไม่มี
คือถ้าคุณจะได้ใจจริงอย่างเช่นคุณเดินไปตรงข้ามกลางคนประท้วงแล้วก็ขอร้องให้หยุดกันภาพพวกนี้ถ้าออกมาจะสวยมากเลยนะคะแต่ไม่ใช่ไบเดนก็ได้แต่พูดออกมานะคะแล้วขำมากเลยญาติของคนที่ตายอะค่ะของฟลอยด์ที่ตายเขาบอกว่ามีสาธุคุณคนหนึ่งทำตัวเป็นคนกลางบอกว่าพาไปพบทั้งสองคนเลยพบทรัมป์กับไบเดนแล้วเราไปถึงพบทรัมป์แทนที่ไม่ได้เอ่ยปากเลยนะครับทรัมป์พูดคนเดียวจบคำพูดเสร็จอับจบแล้วฉันไปแล
้
ว
so
เขาจะบอกนะว่าเขาจะมาแบบว่ามาเรียกร้องขอความยุติธรรมให้กับญาติของเขาที่เสียชีวิตนะไม่เปิดไม่ให้ใครเปิดปากพูดเลยแค่พูดคนเดียวเสร็จแล้วก็สะบัดก้นไปเลยนะแต่โจไบเดนยังรับฟังอยู่นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะทำยังไงออกมาแต่ถามว่าคือเสียดายโอกาสที่ผ่านไปถ้าโจไบเดนมีจุดยืนที่เหมือนกับว่าทำแล้วนี่คือจุดยืนของฉันเป็นอย่างนี้อะไรออกมาให้เห็นชัดเจนเนี่ยนอกจากดีเลยค่ะแต่อย่างที่บอกพอเป็นปีเลือกตั้งปั๊บทุกคนก็ระมัดระวังกันมากเกินไปนะคะ
อ
ะไรออกมาก็ไม่ได้เป็นความจริงใจอย่างแท้จริง
อืมผมสัมผัสได้จากภาพของไบเดนที่ก็มีนะฮะคุกเข่าท่าตำรวจนั่นแหละแล้วก็แต่ก็มี social distancing มี physical distance ก็คือรักษาระยะห่างแล้วก็มันก็ออกมาเป็นลักษณะเหมือนกับแบบก็แง่สิคุณลงเลือกตั้งปีนี้คุณก็ต้องทำแบบนี้มันตีความได้แบบนั้นมันไม่สัมผัสไม่ได้ถึงความจริงใจอะครับ
ค่ะคือถ้าสัมผัสได้เนี่ยคะแนนก็จะพุ่งด้วยเสียดายมากคือถ้าเชื่อเลยค่ะถ้าเป็นโอบามาเนี่ยเขาจะต้องออกมาอีกแบบนึงหมายถึงโอบามาตอนที่ยังไม่ได้เป็นนายก
ใช่ผมคิดเหมือนกัน
เขาจะต้องแสดงท่าทีอะไรออกมา
คือ
บิลคลินตันก็เป็นนักแสดงที่ดีเขาจะต้องมีอะไรออกมาให้เราเห็นเลยว่านี่คือจุดยืนของเขาเขาคือผู้นำจริงๆเนี่ย
คือไบเดนเป็นเซลส์แมน
อะหมดเวลามีข้อมูลชิ้นหนึ่งดั้งหัวเราะมากเลยโสวอชิงตันโพสต์อย่างที่ดิฉันเคยพูดตลอดอะค่ะ
ว่า
เขาจะมีคอรัมน์หนึ่งเขาเรียกว่าแฟกต์เช็คเกอร
์
ตั้งแต่ทรัมป์ช่วงหลังนี่นะคะก่อนแล้วก็ทำอาทิตย์ละหนมั่งอะไรๆบ้างเลยทรัมป์มีแถลงหลังๆวันต่อวันเลยนะคะเช็คว่าทรัมป์เนี่ยพูดผิดหรือพูดที่สร้างความเข้าใจผิดเขาไม่ใช้คำว่าโกหกนะคะเขาบอกว่าคิดจนถึงวันที่29พฤษภาที่ผ่านมาก็คือ 1,226 วันที่ทรัมป์อยู่ในตำแหน่งเนี้ยทรัมป์พูดหรือทวีตที่สร้างความเข้าใจผิดหรือบิดเบือนเนี่ย 1,921 19,127 ครั้ง 19,000 แล้วเกือบ 20,000 แล้วก็บอกว่าเวลาที่เหลืออีกไม่กี่เดือนที่ทรัมป์ยังบริหารประเทศอยู่เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการดูคือหมายถึงว่าทรัมป์เนี่ยจะ พูดผิดสร้างความเข้าใจผิดอะไรพวกนี้ถึง 25,000 ครั้งหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างไรเขาบอกว่าเขาจะเรียกว่าสมญาประนามดีพินอคคิโ
อ
คำมากเลยคือคำที่เขาใช้พินอคคิโอออกมานะคะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเฉลี่ยวันหนึ่ง22ครั้ง
ครับ
16ครั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย22ครั้งแล้วที่น่ากลัวคือเดือนตุลาคมจะเป็นเดือนที่ทรัมป์เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบพูดปดมากที่สุดจะไ
ม
่มีการเลือกตั้งมีอะไรพวกนี้นะคะบางทีตั้ง800ครั้งอ่ะ
ครับ
นะคะ
แล้วมีคนเรียกร้องให้จีนเอาบ้างสินี่ทำไมไม่เรียกร้องอเมริกาบ้างล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาอเมริกาก็เข้าไปแทรกแซงฮ่องกงเนี่ยทำไมมองท่าทีจีนยังไงบ้างครับกับเรื่องนี
้จีนเขาก็มีท่าทีแต่เขาใช่เหมือนกับว่าเยาะเย้ยแต่เขาไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเพราะจีนเองเขาก็ต้องระมัดระวังท่าทีทางการทูตของเขาอยู่นะคะ
ครับ
ดำเนินนโยบายออกมาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าก็บอกว่าไหนคุณบอกว่าฮ่องกงไงทำไมคุณลืมดูตัวเองล่ะ ดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวหน่อยซิอะไรพวกนี้ออกมา
อิหร่านก็ผสมโรงนี่ครับออกมาเรียกร้องว่าไหนล่ะสิทธิมนุษยชนของคุณเนี่ย
ใช่กลุ่มสิทธิหายไปไหนหมดเลยเงียบเป็นเป่าตานะคะ
ครับมันจะจบยังไงครับเรื่องมหากาพย์เนี่ยฮะเรื่องสีผิวเนี่ย
คือครั้งนี้ทุกครั้งที่เกิดขึ้นเขามักจะบอกว่ารุนแรงและจะนำความเปลี่ยนแปลงจะเชื่อจะทำพอถึงเวลาก็จะค่อยๆซาไปแล้วก็กลายเป็นบันทึกด้านหนึ่งของประวัติศาสตร
์
ที่ยังไม่จบทั้งแม้ทุกคนบอกว่าเนี่ยครั้งนี้คือครั้งที่จะต้องจบแน่เลยต่อไปนี้จะต้องมีมาตรการอะไรปกป้องเรื่องสิทธิ์ของคนผิวดำให้เท่าเทียมคนผิวขาวเชื่อเถอะว่ายังไม่ได้หรอก
ครับผมขอบพระคุณมากครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณบุญรัตน์อภิชาติไตรสอนคอลัมนิสต์อิสระVIP ของเราทุกสัปดาห์ละครั้งนะครับจากนี้ไปจะมาทุกวันอังคารนะครับในช่วงวันออนวันช่วงท้ายของรายการ101 Morning Call ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับหมดเวลาของรายการแล้วรายการต่อไปคุณรัชพลเหล่าวานิชคุณระพีพันธ์เรือนศรีรออยู่ที่สนามข่าว101ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
101 Morning Call with วารินสัจเดล101ประเด็นข่าว